Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kongresi Amerikan ka certifikuar fitoren e Joe Biden dhe Kamala Harris si president dhe nën president arshme e SBA-s. Bombolat e gazit që përdorin qytetarët dhe bizneset në Kosovë, pa kontrole dhe me prejardhje të dyshimt. BE-ja pret që zgjedhjet e 14 shkurtit të zhvillohen sipas standardeve evropiane. Kriza e pandemisë ka rritur shkeljen e drejtave të punëtorëve në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kongresi Amerikan ka certifikuar Joe Biden dhe Kamala Harris si presidentin dhe nën presidentin arshme të SBA-s. Seanca Kongresit vazhdoi pas rreth 4 orësh trazira, pasi protestuesit e dhunshëm që mbështesin presidentin aktual të SBA-s Donald Trump sulmuan ndërtesën e Kongresit duke hyrë brenda. 4 viktima u regjistruan nga ky incident. Më shumë allësi materiali në vazhdim.
The report we make is that Joe Biden and Kamala Harris will be the president and the vice president according to the ballots that have been given to us.
Kongresi Amerikan ka certifikuar Joe Biden dhe Kamala Harris si presidentin dhe nën presidentin e ardhshme të Shteteve të Bashkuara. Ligjvendësit konfirmuan se Biden fitoi 306 vota të kolegjit zgjedhor krahasuar me 232 vota për presidentin aktual Donald Trump. Votat elektorale u miratuan pasi Senati dhe dhoma përfaqësuesve refuzuan kundërshtimet e Republikanëve ndaj votave në shtetet e Pensilvanisë dhe Arizonës. Certifikimi i votave të kolegjit elektoral nga ana e Kongresit është hapi i fundit në procesin zgjedhor para inaugurimit të presidentit të zgjedhur Joe Biden dhe nën presidentes së zgjedhur Kamala Harris më 20 janar. Presidenti aktual Donald Trump tha se do të ketë një tranzicion të rregullt të pushtetit. Edhe pse nuk janë plotësisht dakord me rezultatin e zgjedhjeve, megjithatë do të ketë një tranzicion të rregullt më 20 janar, tha Trump në një deklaratë të postuar në Twitter nga zëdhënësi i shtëpisë së bardh Dan Scavino. Presidenti Trump e ka kundërshtuar fitoren e demokratit Biden në zgjedhjet e 3 nëntorit, por një sër padish janë hedhur poshtë nga gjykatat e shteteve dhe ajo supreme. Trump ka bërë akuzat të pabazuara për mashtrime zgjedhore. Seanca e Kongresit vazhdoi pas rreth 4 orësh trazira pasi protestuesit e dhunshëm që mbështesin presidentin aktual të SBA-s Donald Trump sulmuan ndërtesën e Kongresit duke hyrë brenda. Policia e Washingtonit thotë se 4 njerëz kanë vdekur gjatë sulmit në ndërtesën e Kongresit. Përveç një gruaje të qelluar nga policia, 3 të tjerë vdiqën si rezultati urgjencave mjekësore. Deri më tani më shumë se 52 persona janë arrestuar, 47 prej tyre për shkelje të rregullave të izolimit. Mediat amerikane raportuan se gruaja që u qellua dhe u vra gjatë sulmit në Kongres ishte një veterane forcave ajrore të SBA-s. Ajo mendohet t'jetë qelluar pasi hyri në ndërtesë bashkë me protestuesit tjerë. Garda kombëtare u mobilizua për t'i ofruar mbështetje zyrtarëve federal të zbatimit të ligjit. Kur ligjvënësit ju rikthyen seancës, qindra mbështetës të Trumpit ishin ende në rrugët e Washingtonit për kundër pranisë së madhe të policisë dhe shtetërrëthimit të shpallur nga ora 6 e pasdites. Për ata që bën kërdi në kongresin tonë sot, ju nuk keni fituar, le t'i kthehemi punës.
Let's get back to work.
Thanë presidenti Mike Pence.
We will certify.
Ne do të certifikojmë fituasin e zgjedhjeve të vitit 2020, shtoi udhëheqësi republikan i Senatit Mitch McConnell. Procedurat për mënyrën se si mbahen zgjedhjet presidenciale përshkruan në Kushtetutën e SBA-s në një amandament pasues dhe në një ligj të vitit 1887. Antarët e një organi politik unik të quajtur Kolegji Zgjedhor zgjedhin zyrtarisht presidentin duke hedhur votat të që pasqyrojnë rezultatet e certifikuara të votave të popullit në secilin shtet dhe në distriktin e Kolumbias. Vota e Kolegjit Zgjedhor certifikohet më pas nga Kongresi rreth 2 javë përpara inaugurimit presidencial. Dita e inaugurimit, që është 20 janari, është përcaktuar me amandamentin e 12 të Kushtetutës Amerikane. Seanca tradicionalisht udhëhiqet nga zëvendësi i presidentit, që është në detyrë në këtë rast Mike Pence. Sipas rregullave, nënkryetari supozohet të ketë jo më shumë se një rol ceremonial, përfshir hapjen e zarfeve që kanë votat e Kolegjit Zgjedhor dhe shpalljen e atyre rezultateve. Por kësaj radhe, kjo seancë ishte larg asaj që mund të quhet ceremoniale.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Misioni par paqëruajtës i Forcës së Sigurisë së Kosovës pritet jetë Kuvajti. Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga burimet e saj se opsioni i Irakut është më pak i mundshëm. Besa Kabashi Ramaj, ekspert e Fushës së Sigurisë, thotë se pjesëtarët e FSK-s janë të përgatitur për misionet e tilla. Edhe pse me një pjesëmarrje simbolike, ajo thotë se ky mision është shumë i rëndësishëm. Shkumbina me Gjekaj Sjell Hëllsi.
Forca e Sigurisë së Kosovës pritet që në mars të këtij viti të zbarkojnë në misionin e parë paqëruajtës që nga shndrimi i saj në ushtri në dhjetor të vitit 2018. Kontingenti i ushtarëve të Kosovës do të jetë pjesë e misionit të Gardës Kombëtare të Ajovës të ushtrisë amerikane dhe destinacioni i parë pritet të jetë Kuvajti. Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Lejtnant Rahman Rama, ka zbuluar me 6 janar se në shërtim janë dy vende.
Ende nuk janë, kemi dy opsione, kemi Kuvajtin dhe Irakun, por presim domthonjë që shumë shpejt ta konfirmojmë, por sado që do të jetë simbolike, pjesëmarrja jonë është shumë e rëndësishme, domthonjë për vendin, për Kosovën, po edhe për vetë institucionin.
Radio Evropa Lirë ka mësuar nga zyrtarë shtetëror se opsioni i Irakut është më pak i mundshëm, pasi ky shtet ende nuk e ka njohur Kosovën. Këto detaje janë zbuluar pasi Kuvendi i Kosovës me 92 vota për dhe asnjë vot kundër miratoi vendimin e 31 dhjetorit 2020 të qeverisë së Kosovës për dërgimin e kontingjentit të forcës së sigurisë së Kosovës në mision jashtë vendit me gardën kombëtare të Ajovës. Zyrtarisht ende nuk dihet se sa do të jetë numri i kontingjentit të Kosovës në këtë mision, edhe pse përgatitjet për të ka shumë kohë që kanë nisur. Besa Kabashi Ramaj, ekspertën e fushën e sigurisë dhe inteligjencës, tha për Radio Evropa e Lirë se pjesëmarrja pritet jetë simbolike, por e një rëndësie të veçantë.
Është konfirmuar që njësi që kanë me shërby bashkë me forcat ushtarake të SHBA-ve, kanë me qenë nga mirëmbajtja dhe logjistika, kështu që këto janë dy fushat të cilat me të cilat fokusishtarisht të të këja ka më ndimu në shërbim të vendet e vetë dhe të misionit të përbashkët më shëbat.
Por si pasaj, kjo nuk e zberën sin dhe rrezik shmerin e misionit.
Gjithashtu duke me kuptu që kjo vjen me rreziqe, mirë po të gjithë oficert, në oficert e Forcës Sigurisë Kosovës e kanë këto parasysh momentin që bënë antarë të një forcët e tilë. Kështu që ata jënë shumë mirë të përgaditur për të morë për sifër dhe rreziqet e tilla. Njëkohësisht është e rëndësishme me kujtu që kjo nuk guxon u politizu dhe nuk guxon me pas debate tash se a ka mundë të ndodhë ma përpara, pse s'ka mujtë e kështu me radhë, për shkak se nuk ka të bëj me agendat politika apo partijake.
Edhe komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Lejtnant Rahman Rama, ka thënë se misioni mund të jetë simbolik, por i një rëndësie të jashtëzakonshme për vendin dhe për fuqizimin e shtetësisë. Komandanti FSK-s rikujtoi se NATO ja ka qenë pjesë aktive zhvillimit të FSK-s që nga viti 2009. Besa Kabashi Ramaj konsideron se vendimi për dërgimin e FSK-s në misioni jashtë vendit, që është marrë me partnerin kryesor strategjik, dëshmon se Kosova ka ndërtuar një forcë që e ka standardin dhe besueshmërinë paralel me ushtarët të ushtrisë më të fuqishme në botë.
Është një milestone, është një moment historik për Kosovën, sepse tregon që Kosova ka kriju një forcë që ka standardin dhe besueshmërinë paralel me oficer të ushtarët e ushtrisë më të fuqishme në botë dhe është kompatibile me ta për të zbarku jashtë vendit në një mision paqëruajtës.
E një ditë pas miratimit në kuvend, ushtruesja detyrës së presidentit Kosovës Vjosa Osmani e kanë shkruar autorizimin për dërgimin e kontingjentit të FSK-s në mision paqëruajtës. Ajo i ka uruar paqëruajtës të parë kosovare të cilët do të marrin pjesë në këtë mision. Si presidentin e detyrë dhe komandantin suprem të FSK-s, i uroi paqëruajtës të parë kosovare të cilët bën historinë edhe do të jenë në funksion të paqes krahas SHBA-ve, aleatëve tan strategjik, ka thënë ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani. Edhe ambasada Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka mirëpritur vendimin. Votimi unanim i kuvendit për lejimin që Forca e Sigurisë së Kosovës të ketë partneritet me ushtrinë e SHBA-s në misionet e ardhshme paqëruajtëse demonstron se Kosova është e gatshme të marrë përgjegjësinë e saj të përbashkët për paqen dhe sigurinë në botë, thuhet në reagimin e ambasadës. Komandanti i FSK-s ka bërë të ditur se Kosova do të mbulojë financiarisht tërë këtë mision. Shumë shtete duke përfshirë SHBA-n, Britaninë e Madhe, Turqinë e kanë mbështetur FSK-n me pajisje ushtarake dhe trajnimin e kuadrit të saj profesional. Kosova ka partneritet shtetëror me Ajovën, garda kombëtare të cilit ndihmon FSK-n në ngritjen e saj dhe konsolidimin e ushtri. Aktualisht FSK-ja ka 2747 ushtar aktiv, ndërka synimi është që kjo forcë të ketë 5000 ushtar aktiv dhe një forcë rezervë prej 3000 vetash. Në vitin 2018, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet ligjore për transformimin e mandatit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura. Sipas legjislacionit, është paraqartë që procesi i transformimit në ushtrinë e Kosovës të zgjasë deri në 10 vjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bombolat e gazit që përdorin qytetarët dhe bizneset e ndryshme në Kosovë nuk janë sigurta për përdorim. Ato nuk kalojnë nëpër testet sigurisë, si dhe kanë prejardhje të dyshimt. Kështu thonë njohësit e fushës, derisa institucionet në Kosovë nuk flasin për faktin nëse bën kontrollet vendeve ku shiten bombolat me gaz. Në një incident të fundit të shpërthimit të një bombole gazi në Ferizaj u lënduan 42 qytetarë disa rënd. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Një numër i madh i bombolave të gazit që përdoren nga anëvisërit gastronomia si dhe një pjesë e industrisë nuk kalojnë nëpër fazat testuese, gjë që shpesh ka shkaktuar incidente në Kosovë. Si pasojë shpërthimit të një bombole gazi të martën në qytetin e Ferizajt u lënduan 42 persona, disa prej tyre rënd, 5 po trajtohen në repartin intensiv në ÇKUK. Duke ju referuar këtij incidenti, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për të ditur nëse kryen inspektime të operatorëve ekonomik që bëjnë shitjen e gazit, si dhe të bombolave. Nga MTI-ja është kërkuar përgjigje nëse bëhet ndonjë inspektim i cilësisë, sasisë apo edhe sigurisë së gazit që shitet në Kosovë. Por në këtë institucion nuk kanë dhënë përgjigje në asnjëra nga pyetjet, përveç se është rekomanduar që të kërkohet përgjigje nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit. Në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit thonë se importuesit janë përgjegjës për vendjen në treg të bombolave, të cilat sipas kësaj ministrie duhet të plotësojnë kushtet themelore të sigurisë. Importuesi autorizuar është i obliguar që të prezantojë certifikatën e konformitetit dhe dokumentacionin për cjellës të pajisjeve në impresion, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit. Kjo ministri konfirmon se operatorët ekonomik nuk kanë nevojë për një licencë specifike në mënyrë që të shesin bombolat e gazit apo pajisje në impresion. Ligji për pajisjet në impresion obligon çdo operator ekonomik që përdor bombola gazi që të mirëmbaj ato dhe të trajnoj stafin duke ofruar udhëzimet e nevojshme për përdorimin e tyre. Ligji parashëh edhe kontrollet të vazhdueshme teknike të bombolave të gazit. Pas shpeshtimit të rasteve të shpërthimit të bombolave, Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, përkatësisht Departamentin për Siguri Publike, për faktin nëse kryen ndonjë inspektim. Mirë po në këtë ministri kanë thënë se ky departament nuk e mbulon këtë fushë. Lirik Veselaj, njohës i sigurisë dhe shëndetit në punë, thotë se në Kosovë nuk ka kontroll shtetëror për cilësinë dhe gjendjen e të cilën bëhen bombolat e gazit.
Pra, së cilat bombole gazit dhe duhet të kishte atest, një dokument i cili e dëshmon performancën e ti, edhe gjithashtu dhe njërën e përdorimit. Natyrisht që së cilat bombole gazit, para se të punohet në të duhet të kishte një manual të përdorimit, me cilin punëtor do të njëshin në mënyrë jo shumë të detajuar, por një mënyrë të rregullt mbi funksionimin e saj, e cilat duhet të kishte pamje, e cilat duhet të kishte ilustrime të ndryshme, të cilat në një mënyrë do ta informonin punëtorin mbi funksionimin e asaj bombole.
Pjesa më e madhe incidenteve me bombola të gazit, sipas Veselajt, ndodh për shkak të pajisjeve të pasigurta, mungesës së trajnimit të stafit, si dhe ruajtjes së bombolave në vende jo adekuate.
Te operatorët ekonomik që e përmendët ekziston domethënë një lloj standardi i cili nuk aplikohet në Kosovë për faktin se çdo operator ekonomik i cili furnizon restoranet apo lokale të tjera të natyreve të ndryshme, duhet që para prakisht të saktoj një vend adekuat për të vendosë këtë bombola gazi, dhe gjithashtu të vendosë sinjalistikën e cila duhet jetë e dukshme, në një pjesë të dukshme të hapsirës ku vendosën ato bombola gazi, në mënyrë që çdo kush që frekuenton në atë pjesë të jetë i kujdesshëm dhe të ketë qartë rrezikun e atyre bombuleve.
Nga shpërthimi që ndodhi pas ditën e së martës në Ferizaj, 5 persona të lënduar janë duke u trajtuar në repartin intensiv të qendrës klinike universitare në Prishtinë. Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar i Kosovës ka njoftuar se bazuar në informatat zyrtare të pranuara nga Ministria e Shëndetësisë, 4 pacientë që kanë pasur djegje nga shpërthimi bombolës do të dërgohen për trajtim të mëtejm në Turqi. Në munges të infrastrukturës së gazit dhe lidhjes me gazjellës, qytetarët e Kosovës pajisen me gaz përmes bombolave, kryesisht nga kompanitë e karburanteve. Në këto pika zakonisht mund të blihen bombola të ndryshme që përdoren për ngrohje, si dhe për përgatitjen e ushqimeve. Më së shumti bombolat e gazit përdoren në sektorin e gastronomisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropaelir.org.
Viti shkollor në Kosovë është përcjellur me vështirësi të shumta për shkak se procesi mësimor u zhvillua në kohë të pandemisë. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me mësuesen Naime Lezi Bunjaku, e cila paraqet një pasqyrë të gjithë situatës në për cilën kanë kaluar mësimdhënësit dhe nxënësit gjatë vitit shkollor. Për më shumë mallësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Naime Elezi Bunjaku, mësuese në shkollën fillore Faikonica në Prishtinë, tregon për Radion Evropa e Lirë se si nisi mësimi me klasat e para në kohë pandemie. Ajo thotë se ishte një nga sfidat më të mëdha që kishte pasur deri më tani në përcjelljen e shumë gjeneratave.
Dita e parë është ditë që duhet të shënohet në mënyrën më të mirë të mundshme, me ceremoni, me përshtatje, dashuri, me nxënësit, por neve na ka ndaluar masa mbrojtëse, pa që duhet të kemi distancë. Dhe ne nuk kemi mund ta bëjmë një gjë të tillë, por qysh ditën e parë kur mbaroi mësim dhe u përgatita që dalë në shtëpi, në burrin e shkollës më priste një nën bashku me vajzën e saj. Dhe më tregoi që unë të prita deri tash sepse vajza nuk po don të largohet pa ju përqafuar.
Mësuesja Naime Bunjaku sapo kishte përcjell një gjenerat dhe atë në kohë pandemie dhe po merrte gjeneratën e 6 të saj për të edukuar në 5 vitet e ardhshme. Për kushtimi saj ndaj nxënësve nuk do të mungon të asnjëherë, por rrethana në këtë kohë po ja vështërsonin mjaft punën.
Po mund të them se sfidat ishin të shumta. Kish para fillimit vitit ne kemi bërë përgatitje si shkollë dhe i kemi ndarë nxënësit në dy grupe. Sa ishin grupi A dhe grupi B. Domethënë mësimin e kemi filluar me të njëjtën klasë, po me nxënës të ndarë. Nxënësit do të thotë nuk e kanë takuar njëri tjetrin.
Viti i ri shkollor në institucionet parauniversitare në Kosovë filloi më 14 shtator me prezencë fizike të nxënësve në shkolla, por duke respektuar rekomandimet për mbrojtje nga pandemia e koronavirusit, mbajtja e maskës, distanca dhe higjiena personale. Viti shkollor do të realizohej përmes tre skenareve. Skenari A kishte të bënte me zhvillimin e mësimit në ambientet shkollore. Skenari B apo mësimi kombinuar përfshin rikthimin e pjesëshëm të nxënësve në shkolla. Dhe skenari C është mësimi në distancë apo online. Shkolla fillore Faikonica në Prishtinë filloi mësimin në ambientet shkollore. Kjo mënyrë e fillimit të mësimit, thot mësuesja Elezi Bunjaku, ishte një përshpërsi shumë e madhe për nxënësit e klasës së parë, pasi që ata do të arrinin të mësonin më shumë.
Ishte orari më i shkurtër për nxënës, thot nxënësit është dashur të shkurtohet ora, po kozgjatja orës, por edhe numri i orëve. Nësa për një mësim dhënësit orari ishte më i gjatë, sepse duhet të prisnim edhe grupin tjetër që të vinte dhe të vazhdonim edhe me grupin tjetër.
Ajo thosë si ishte mjaft e preokupuar se si do të rjedhë mbarvajtja mësimit me klasat e para. Pas disa javëve të mbajtjes së mësimit në ambientet shkollore, në shkollën Faikonica në Prishtinë u konfirmuan rastet e para me COVID-19 dhe mësimi kaloi në skenarin C, që është mësimi në distancë apo online. Mbajtja e mësimit nga distanca ishte mjaft sfiduese, thot mësuesja Elezi Bunjaku, por kishte edhe diçka të mirë, pasi që nxënësit e së njëjtës klasë të ndarë në dy grupe, po takoheshin në mënyrë virtuale. Në Kosovë, gjysmëvjetori i parë i vitit shkollor 2020-2021 ka përfunduar më 18 vjetor dhe gjysmëvjetori i dytë do të nisë më 18 janar. Në bazë të kalendarit shkollor, mësimi në Kosovë ishte dashur të përfundojë më 24 vjetor dhe të nisë më 8 janar. Këto ndryshime janë bërë nga Qeveria e Kosovës me qëllim për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Mësuesja Naime Elezi Bunjaku thotë se përfundimi më hershëm i gjysmëvjetorit të parë ka bërë që nxënësit të angazhohen me detyra shtesë gjatë pushimeve dimërore.
Dhe shpresojmë që prindrit do të jenë bashkëpunëtorët tanë më të ngushtë me qëllimin e vetëm që nxënësit të përparojnë dhe të arrijnë rezultatet që i kemi planifikuar.
Gjatë procesit të mësimor nga 15 shtatori deri më datën kur ka përfunduar mësimi, sipas Institutit të Shëndetit Publik, janë testuar 10823 mësimdhënës, prej tyre 1615 kanë rezultuar pozitiv. Po ashtu janë testuar 6792 nxënës dhe prej tyre 1173 kanë rezultuar pozitiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kriza e pandemisë ka rritur shkeljen e të drejtave të punëtorëve në Maqedoninë e Veriut. Në adresë të Inspektoratit Shtetëror të Punës kanë arritur mbi 5500 denoncime sa i përket shkeljes së të drejtave të punëtorëve. Më shumë ulësi sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Punëtorët në Maqedoninë e Veriut ankohen se punëdhënësit veçanërisht në sektorin privat gjatë krizës së pandemisë kanë shkelur të drejtat e tyre, kur bëhet fjalë për respektimin e masave për frenimin e koronavirusit. Në adresë të Inspektoriatit Shtetëror të Punës, nga fillimi i pandemisë deri më 18 dhjetor të vitit të kaluar 2020, kanë arritur 5594 parashtresa, prej të cilave 3583 kanë të bëjnë me mosrespektimin e masave të aplikuara nga ana e autoriteteve të qeverisë, që kanë për qëllim frenimin e koronavirusit. Nga ana tjetër, organizatat për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve thonë se numri i shkeljeve është shumë i lartë kundrejt denoncimeve të bëra, pasi një pjesë e madhe e punëtorëve hezitojnë të paraqesin shkeljet për shkak të frikës së humbjes së vendit të punës, për shkak se në mas të theksuar është kurur tregu i punës. Kanë shumë frikë, pikërisht për këtë një pjesë shumë e madhe e punëtorëve, edhe pasi kanë vërejtur se shkilën të drejtat, ata vendosin të heshtin. Nuk i denoncojnë këto raste sepse druajnë se do të ndërpritet kontrata e punës, ndërkohë që kriza e pandemisë e ka bërë shumë të vështirë gjetje një punë të re, thot për Radion Evropa e Lirë Kristina Ampeva nga organizata joqeveritare që në fokus ka mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Ndërkohë Arben Halili, ligjërues në Universitetin e Tetovës në Fakultetin e Ekonomisë për Radion Evropa e Lirë, thot se ndihma e shtetit përmes 4 pakove antikriz në mas të konsiderueshme ka ndihmuar që sektori i biznesit të mbjetoj, por për të patur kushte më të mira për punëtorët dhe të kemi një treg të qëndrueshëm të punës, kjo sipas tij mund të arrihet vetëm përmes investimeve kapitale.
Por mbi gjitha do të jetë e patjetërsueshme asistenca e shtetit në kuptim që fokusi kryesor duhet përbinjëtime të jetë i fokusuar në rast të parë në realizimin e investimeve kapitale, sepse në këtë mënyrë do mundësoj angazhimin e një numri më të madh të kompanive me theks të veçantë vendore në realizimin e projekteve kapitale dhe sigurisht përmes tyre edhe të më shumë kompanive nën kontraktuese, gjë që do krijojë një bazë të pranueshme, të themi, financiare për konsumet e gjerë përmes personave të cilët do janë të kyçur në realizimin e këtyre projekteve.
Edhe Komiteti i Helsinget në Shkup ka regjistruar një numër të madh të shkeljeve të drejtave të punëtorëve. Kryetaria e Komitetit e Helsinkit në Shkup, Urania Pirovska, për Radion Evropa e Lirë, thotë se një pjesë e punëdhënësve kanë tentuar që të bishtënojnë ligjen dhe i kanë detyruar punëtorët të firmosin për ndërprerjen e punës në bazë të marrëveshjeve punëtor-punëdhënës në mënyrë që ata të shmangin pagesën e penaltive. Menjëherë sa po filloi kriza e pandemisë, filloi dhe largimi masiv i punëtorëve nga puna, madje në ato vende ku kishte mundësi punëdhënësit ndikonin që punëtorit të nënshkruajnë kontratë se largohen me marrëveshje. Në këtë mënyrë tentonin që të bishtënojnë ligjin për marrëdhënie të punës, thot Pirovska. Ndryshe nga Inspektoriati Shtetëror i Punës, kanë bërë të ditur se nga janari deri në dhjetor të vitit të kaluar kanë realizuar 30.000 kontrole në objekte të ndryshme afariste. Me rast në 5300 raste, ata kanë arritur të konstatojnë parregullsi përsa i përket të drejtave të punëtorëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njofton se në Kosovë 6 pacientë infektuar me koronavirus kanë ndruar jetë, ndërkaq në 24 orëshin e fundit janë regjistruar edhe 309 raste me COVID-19, sëmundjen që shkakton ky virus. Rastet e reja me COVID-19 dalin pas testimit të 1417 mostrave. Në raportin ditor të IKSHPK-s bëhet e ditur se edhe 601 pacient janë shëruar nga COVID-19, që prej paraqitjes së rasteve të para me koronavirus në Kosovë, marsin e vitit të kaluar, deri më 7 7 janar, janë regjistruar 52.923 raste me këtë virus, prej tyre 1.363 pacient kanë vdekur dhe 24.436 janë shëruar. Raste aktive janë 7.124. Bashkimi Evropian pret që zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë caktuara për 14 shkurt të zhvillohen sipas standardeve evropiane, zëdhënësia Komisionit Evropian për zgjedhjen dhe fshin Siana Pisonero, tha se zgjedhjet në Kosovë duhet të jenë transparente dhe gjithëpërfshirëse. Ai shtoi se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të jetë i angazhuar në Kosovë për të promovuar agjendën e integrimeve evropiane dhe reformave të domosdoshme. Zyrtarët e Bashkimit Evropian përsërisin qëndrimin se i takon popullit të Kosovës të zgjedhë leadershipin e vet dhe se BE-ja do të punojë me institucionet e Kosovës në secilin aspekt, si në dialogun me Serbinë ashtu edhe në agjendën e reformave. Ushtruesja detyrës së presidentit të Vjosa Osmani më 6 janar shpërndau kuvendin dhe shpalli zgjedhjet e reja pasi gjykata kushtetuese e Kosovës publikoi aktgjykimin e plot lidhur me zgjedhjen e qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Abdullah Hoti. Gjykata ka gjetur se qeveria Hoti ishte zgjedhur në mënyrë jo kushtetuese. Shkak për këtë u bë vota e Temarifit, ndaj të cilit në kohën e votimit të qeverisë më 3 qershor kishte pasur një vendim të formës së prerë për dënim prej 1 vit e 3 muaj burgim për veprën penale mashtrim me subvencione. Lideri i lëvizjeve të vendosjes Albin Kurti thot se gjykimi i plotë i gjykatës kushtetuese vërtetoi se qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Abdullah Hoti ka qenë e paligjshme, jo kushtetuese. Kemi humbur shumë vite, jo vetëm muaj. Këto zgjedhje nuk janë të parakoshme, por të vonuara, shkroi Kurti në një postim në Facebook. Në postimin e tij Kurti nuk ka përmendur nëse do të garojë për deputet në zgjedhjet e 14 shkurtit. Pjesëmarrja e tij në këto zgjedhje u aktualizua pasi në vendimin e kushtetuesës thuhet se qeveria Hoti u zgjodh në mënyrë jo kushtetuese për faktin se për të votoi Etem Arifi, i cili ishte dënuar me vendim të formës prerë për veprën mashtrime subvencione me dënim prej më shumë se një muaji. Në aktgjykim të kushtetuesës thuhet se një person i dënuar për veprën penale me një vendim gjyqësore të formës së prerë në 3 vjetet e fundit nuk mund të jetë kandidat për deputet e as të ketë mandat të vlefshëm në kuvendin e Kosovës. Luftimet vdekjeprurëse vazhdojnë në gjithë Afganistanin, derisa talibanët dhe qeveria në Kabul rifilluan bisedimet e paqes në Katar me qëllim gjetjen e një fundi të gati dy dekadave të luftës. Në provincën jugore të Helmandit, 5 civil u vranë dhe të paktën 4 tjerë u plagosën me 6 janar pas një sulmi në një rajon të kontroluar nga talibanët. Në provincën e Uruzganit, një sulmues vetvrasës shpërthau një automjet plot me eksploziv pranë një baze ushtarake duke vrarë 6 anëtarë të forcës së sigurisë. Sulmet e kryera gjatë natës nga Izraeli në Siri lanë 3 luftëtarë nga grupet e mbështetura nga Irani të vdekur, njoftoi TENT, një organizatë që mbikëqyr konfliktin në Siri. Mbikëqyrësi sirian për të drejtat e njerëzit nuk ishte menjëherë në gjendje të sigurante kombësitë e viktimave. Muajin e kaluar Izraeli tha se kishte goditur rreth 50 objektiva në vendin fqin në vitin 2020. Ushtria izraelite ka kryer qindra sulmajrore dhe me raketa në Siri që kur shpërtheu lufta civile në vitin 2011 duke synuar forcat iraniane dhe libaneze të Hezbollahut si dhe trupat qeveritare. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo ka kërcënuar me sankcione të SBA-s për arrestimin masiv të figurave pro-demokracisë në Hong Kong. Shtetet e bashkuara do të marrin në konsiderat sankcionet dhe kufizimet e tjera ndaj cilit do dhe të qitë individve dhe entiteteve të përfshira në ekzekutimin e këti sulmin dhe njerëzve të Hong Kongu, thaj në një deklarat më 6 janar. Më shumë se 50 politikanë dhe avokat pro-demokracisë të arrestuar nga autoritetet lokale në Hong Kong duhet të lirohen me njerë dhe pa kushte, shtoi ai duke u zotuar se shtetet e bashkuara nuk do të qëndrojnë duar kryq ndërsa njerëzit e Hong Kongut vuajnë në shtypjen komuniste. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës e ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.